Reģioni krustpunktā.
Šajā nedēļā pilna mēroga Krievijas bruņotam iebrukumam Ukrainā apritējušas jau 1000 dienas, jeb turpat vai 3 gadi. Latvijā tajā pašā laikā šī gada 1. novembris bija nolikts par datumu, līdz kuram valsts uguns dzēsības un glābšanas dienests apsakoja valsts un pašvaldību īpašumu esošos objektus, kas būtu piemēroti droša patvēruma vietai. Smiltene ir neliela pilsēta un reizē arī novada centrs Vidzemē. Te dzīvo nedaudz vairāk kā 5000 iedzīvotāju. Apdraudējuma gadījumā šobrīd droši pirmās 72 stundas patvērties varēs vien aptuveni 1200 šejienieši, kopumā 12 patvēruma vietās. Pašlaik tikai divas tādas novadā ir arī attiecīgi marķētas. Mani sauc Solvita Stara un turpmākajās 15 minūtēs par to, vai smilteniešu apdraudējuma gadījumā var justies pietiekoši droši un cik tālu ar patvērumu vietu pielāgošanu sokas citās pašvaldībās.
Šis objekts ir apzīmēts ar drošu patvērumu vietas zīmi.
Atrodamies Smiltenes pilsētas sporta hallē. Šī ir pirmā vieta pilsētā, kas marķēta kā droša patvēruma vieta.
Šobrīd šeit notiek sporta nodarbības.
Rāda Smiltenes novada pašvaldības saimniecības pārzinis Gatis Bormanis.
Šeit ikdienā tad ir šis ģērbuves, garderobas atpūtas telpas.
Tātad, principā, tajā gadījumā, kad cilvēkam ir nepieciešams šis te patvērums, viņš nāk iekšā pa lielajām durvīm, cauri sporta zālē, lai jā, tur bija kāda atzīme.
Tur būs, būs tur vēl plāns, mēs visus vēl izvietosim, ja tas viss vēl ir procesā. Tātad, šeit ir pieejams ūdens, šeit ir silti, šeit nav lielu atvērumu logu, divas izejas.
Cik cilvēki šādā ģērbtuvītē var satilpt?
Es zinu kopējo skaitu, jo tādas ģērbtuvītes ir vairākas. Ap 100 cilvēkiem.
Jāteic gan, ka šāda patvērtne tiešā trāpījumā nepasargās, tomēr šiem 100 cilvēkiem apdraudējuma arī kara gadījumā 72 stundas te būs iespējams patvērties, pasargājot sevi piemēram no šķembām. Arī dabas katastrofa laikā te būs iespējams rast drošu patvērumu.
Bet ko tas nozīmē to, ka viņam vienmēr ir jābūt atvērtām un pieejamām? Nu, teiksim, nebūs tā, ka ģērbtuves durvis ir slēgtas, jo, teiksim, nav hallē darba laiks.
Praktiski, droši vien, mums vēl šis viss ir jāatrunā.
Smiltenē patvērumu zīme izvietota divās vietās – sporta hallē un Smiltenes vidusskolā. Novadā tādas būs vēl Raunā, Grundzālē, Smiltenes pagastā, Drustos.
Tad, jā, mēs kā pašvaldība esam informējuši caur savu mājaslapu par šo te patvērumu zīme izvietošanu, kā arī sociālajos kontos.
Bet, piemēram, tie cilvēki, kas dzīvo vistuvāk šīm vietām, arī viņi, teiksim, zina, kad, kur man blakus māja ir tā drošā patvēruma vieta.
Nu, šo ir grūti droši vien atbildēt, vai viņi zina, ja, jo katram jau pie durīm mēs neejam, neklavējam, un tagad mēs stāstam. Ja, nu, ja viņš lasīs šo te informāciju, informācija ir bijusi, un tad viņš ir informēts.
Labdien, sakiet, lūdzu, jūs zināt, kur Smiltenē atrodas droša patvēruma vieta, ja tā saucamā patvērt, ne?
Jā.
Es, kā jūs to zinat?
Es lasu. Pa televīziju rādīju.
Vai jūs zinat, kur Smiltenē atrodas droša patvēruma vieta?
Nezinu.
Bet kur kāda apdraudējuma vietā Smiltenē varētu patvērties? Vienalga, vai tā būtu liela vētra, plūdi vai jebkas cits? Ir kāda zināma vieta, kur cilvēki ietu glābtos?
Nav, kas tā teikam.
Nav zināms.
Nav.
Smiltenes pilsētas iedzīvotāja padomes priekšsēdētājs Kristaps Kalniņš norāda, ka, lai arī pirmās pašvaldības jau sākušas piestiprināt pie savām ēkām zīmi patvērtne, tomēr aicina arī iedzīvotājus pašus parūpēties par savu drošību.
Ja es varētu pieminēt, ka daudz dzīvokļu nav apsaimniekotājs, tagad tiekoties ar iedzīvotājiem, taisnīgi māju sapulcēs arī izstāst, ka pagrebs ir tā vieta, kur viņiem ir jāmeklē tas patvērums. Viņi to arī ierakst protokolā un ziņo par to, ka nu, tuvāko māju iedzīvotāji arī varētu meklēt šo patvērumu taisni daudz dzīvokļu mājās. Mhm. Bet tur vēl statusi nav un tur arī pārbaudes vēl nav bijuši, lai pateikt, kurš ir tas derīgākais, kurš nav derīgākais, bet kā krīzes situācijas izmantošanas vieta tā ir. Privāta mājas īpašniekam vienmēr ir bijusi tā pašam atbildība pa sevi. Un pašam ierīkot savu patvērumu vietu arī būtu viņa tā atbildība. Protams, vajadzētu varbūt daudz vairāk informēt taisnī privātmā īpašnieks, jo iedzīvotāju sapulcē ar pašvaldību taisnī privātmā īpašnieki bija tie, kuri lūdza pēc vairāk informācijas un vairāk palīdzības. No pašvaldības puses, ka taisnī organizēt kaut kādu sanākšanu kopā, kur arī stāstīt mierīgi, un pēc tam organizēt varbūt jau kaut kādus treniņus vai kaut ko tādu, kas ir praktisks, jo tās praktiskās zināšanas jau labāk paliek atmiņā.
Informācijai par patvērtnēm un citiem drošības pasākumiem būtu jābūt atrodamai katras pašvaldības civilās aizsardzības plānā, bet kur tādu atrast? Izpētīju trīs pašvaldību mājaslapas, lai saprastu, cik viegli cilvēkam krīzes brīdī vai arī vēl pirms tam būtu atrast informāciju, kur atrodas pieminētās patvērtnes. Sāku ar lielākās pašvaldības proti Rīgas mājaslapu. Pirmajā lapā te uzreiz ir redzama sadaļa civilā aizsardzība, un zem tās dziļāk atrodams gan pats civilās aizsardzības plāns, gan rīcība apdraudējuma gadījumā. Tālāk dodos uz Valmieras novada mājaslapu, tur pašā pirmajā lapā ir tādas kā virtuālas pogas, un pati pirmā no tām vēstī civilā aizsardzība. Arī tur dziļāk ejot atrodu gan pašu plānu, gan dažādas rokas grāmatas un padomus, kā tad rīkoties krīzes situācijā. Visbeidzot apmeklēju arī Smiltenes novada mājaslapu, tur pirmajā lapā norādes uz civilās aizsardzības plānu neatrodu. Arī ielūkojoties dažādās mājaslapas sadaļās, nemanu šādu nosaukumu. Izmantoju lapas meklētāju lodziņu un tā uzzinu, ka ceļš pie civilās aizsardzības plāna ir šāds. Sākums, tad sadaļa novads, tad drošība un tad civilā aizsardzība. Gana sarežģīti kritiski svarīgai informācijai. Tam piekrīt arī Smiltenes pilsētas iedzīvotāja padomes priekšsēdētājs Kristaps Kalniņš.
Vai visi iedzīvotāji zina, es domāju, ka nē, jo bieži vien tā informācija kaut kā iedzīvotājs viņu neuztver un īsti pats nemeklē.
Tā kā ir tā lielākā problēma.
Daudz aktīvāk droši piedalīties arī sapulcēs, ko organizē pašvaldība.
Kāda šobrīd ir atsaucība?
Jo pilsētā dzīvo 5000 plus iedzīvotāji, tad uz iedzīvotāju tikšanos pašvaldības deputātiem bija ieradušies zem 100.
Vienā no 10 Latvijas valsts pilsētām Valmīrā, kas ir arī pietiekoši liela novada centrs, šobrīd drošai patvērtnei atbilst tikai viena ēka. Viena visā novadā, kurā dzīvo vairāk nekā 53 tūkstoši iedzīvotāju.
Mums ir apsekot šobrīd praktiski visas, tas ir 102 pašvaldībai piederošās sabiedriskās ēkas, kas ir visā novada teritorijā. Nu, un rezultāts ir tāds, atbilst viena. Daļai atbilst 59, neatbilst 42.
Valmieras novada domes priekšsēdētājs Jānis Baiks skaidro, patvērtņu atbilstība tiek mērīta pēc Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta šī gada sākumā izstrādātajām vadlīnijām.
No atbilstoši tām, tātad te tiek vērtētas gan no patvērtnē pielāgojamo telpu platība, tad tur tālāk ir rēķinot uz personu, tālāk ir inženieru tīkli, vai telpa ir publiska, vai ir iespējama aplūšana, vai ir ārsienu konstrukcijas, dabiskā ventilācija, piespiedu ventilācija, apkuru ūdens apgāde, kanalizācija, energoapgāde, durvis un tā tālāk. Tātad ļoti skrupulozi viss tiek pārbaudīts.
Pēc Valmieras mēra teiktā šobrīd vienīgais dokuments, kas pašvaldībām nosaka, kā rīkoties, ir 17. Septembra ekonomikas ministrijas vēstule, kur noteiktas trīs kategoriju patvērtnes. Pirmā kategorija ir drošākā, otrā kategorija droša un trešā kategorija ātri sasniedzama pielāgota īslaicīga patvēruma vieta. Šobrīd izstrādātas vadlīnijas ir trešajai jeb zemākajai kategorijai, un iekļautās prasības ir pārāk striktas, tā norāda Jānis Baiks.
Un tas šobrīd ir tas bišķiņa absurds, kas veidojās, jo mūsu ieskatā būtu tiešām, ja mēs runājam par trešo kategoriju, tām būtu jābūt tiešām piemērotām īslaicīgām telpām, kur cilvēkiem patvērties, ja? Un tam vajadzētu būt iespēja izmantot jebkuru pagrabu, kurš ir, jo visām ēkām praktiski ir pagrabi. Un nu, mēs arī esam gatavi to izdarīt, bet šobrīd mums noteikumi to neļauj darīt.
Ņemot par piemēru Ukrainas pieredzi, nepieciešama viena minūte, lai tiktu līdz drošai patvērumu vietai. Tas nozīmē, ka jebkurā ēkā šai drošai vietai ir jābūt. Tomēr visā Valmieras novadā pēc prasībām tikai vienā ēkā šobrīd telpas atbilst droša patvērumu vietai, un arī tā nav pašā Valmieras pilsētā.
Ēvels tautas nams vienīgais atbilstošais.
Vai viņš jau ir nomarķēts ar šo zaļo zīmi?
Es šobrīd to nedaram, jo mums liekas neadekvāti tas pret visu to kopējo, jo faktiski mēs labprāt gribētu vismaz 60 nomarķēt, nevis vienu. Ja? Šobrīd tāds, nu, mēs esam gatavi kaut ko darīt, mēs esam apsakojuši, mēs zinām kaut tās minimālās lietas, kur vajadzētu vai nu kādu inženieru tīklu nosekt, vai kādu papildus ieeju ierīkot. Ja? vai vēl kaut ko. Ja? Nu, mēs būtu gatavi to darīt, bet šobrīd mums nav normatīvā regulējuma, lai to juridiski pareizi izdarītu. Jo, ja jūs gribat pagrabā rezerves izēju uztaisīt, tam ir nepieciešams projekts.
Tajā pašā laikā par nesamērīgām prasības nesauc Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka vietnieks Ivars Nakurts.
Glābšanas dienests kopā ar iekšlietu ministriju risina šo jautājumu valdībā, kad ir jāatvēl finansējums. Tas, kas ir pārdalītais vai neapgūtais finansējums Eiropas struktūra fondos vai citos fondos, kur ir iespēja to pārdalīt un jārada speciāla programma, nu, piemēram, kā mērķdotācijas programma, kur pašvaldībām, tāpat iedzīvotājiem, kuriem daudz dzīvokļu nav, ir iespēja pieteikties kaut kādam finansējumam.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas apsakoja valsts un pašvaldību īpašumā esošos objektus. No aptuveni 5000 objektiem 51% vai nu atbilst vai daļēji atbilst patvērtņu prasībām. Turpina Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka vietnieks Ivars Nakurts.
Valsts zemes dienesta katastrofu informācijas sistēmā apmēram ir kaut kādi 29 000 objekti, kuriem ir reģistrēti pazemes stāvi vai pagrabstāvi. Tad ir pazemes stāvi, kas ir uzbūvēti, nu, tā kā pazemes stāvvietas, un tad vēl ir cokola stāvi. Un pārsvarā tie ir logi, tas nozīmē tā ļoti liela daļa no mūsu apsekotajiem arī tādi, nu, teiksim, krīt ārā.
Arī Ivars Nakurts atzīst, tā kā nav normatīvo aktu vai ministru kabineta noteikumu, kas ir patvērtne, tad šādas prasības noteiktas vadlīnijās.
Tad mēs darījām tieši tādā pašā veidā, kā to darīja Igauņi. Igauņiem arī joprojām vēl strādā pie normatīvā aktu vai drīzāk saskaņo, tāpat kā mēs saskaņojam.
Jāpiebilst, ka glābšanas dienests pētīja vien pašvaldību publiskās telpas, taču daudz dzīvokļu dzīvojamo namu pagrabi ir pašu apsaimniekotāja atbildība.
Patvērtne nevienmēr nozīmē, ka jābūvē ir pazemē. Patvērtne var izbūvēt būvējot ēku, nostiprinot vai speciāli izbūvējot, piemēram, pirmā stāva konstrukcijas būvējot tā, lai viņas izturētu šos lodzi, kas būs noteikti būvnormatīvā, jauns būvnormatīvs, kas būs. Vai patvērtne var izbūvēt, kā Ukrainā arī dar, un izbūvē blakus esošai ēkai. Tad tur būs tehniskas prasības, kāda ir jābūt sienu biezumiem, pārsegumiem un tā tālāk. Tas ir uzsver jaunbūvējumam. Un trešās kategorijas ēkas ir tās, kuras ir šobrīd šie pagrabstāvi, kas ir apsekoti.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka vietnieks stāsta, ka nākamais solis būs minimālās prasības, kas būtu jāpilnveido šiem pagrabstāviem.
Tās minimālās prasības būs kā piemēram. Tam pagrabstāvā pirmkārt ir metāliskas vai apšūtas vai metāliskas durvis. Ja ir mazi logi, tad iedzīvotāji, kas tur dzīvo, vai pašvaldība, vai valsts iestāde, kas saimnieko šajā ēkā, ir sagatavojusi, pieņemsim, kaut kādus maisus un ir iespēja dabūt kādu beramo materiālu, kuru ir iespēja aiztaisīt ciet vai salikt priekšā logiem, lai trieciena gadījumā, nu, šķembas nebūtu. Protams, ka tam ir jāsagatavojās, tie ir kaut kādi ieguldījumi.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas ieskatā standarta risinājumā ir nepieciešami aptuveni 2,5 līdz 3,5 tūkstoši eiro, lai pagrabu pielāgotu patvērtnes vajadzībām. Šobrīd, kamēr vēl nav normatīvā akta un prasības, pašvaldība, valsts iestāde vai iedzīvotāji var paņemt jebkuras valsts praksi, ierīkot gaisa cirkulāciju, ģeneratoru. Ja ir nauda no apsaimniekošanas budžeta, tad var to darīt negaidot normatīvo aktu.
Tad pirmais – sakārtot pagrabu, vadlīnijas pieejams mūsu Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienesta mājaslapā, un skatīties, ko mēs varam izdarīt. Ja iedzīvotāji kļūst aktīvi un iesaistās, tā kopiena veidojās, mēs nevienu nevaram piespiest. Protams, tā tas domāšanas veids ir visgrūtākais. Igaunija bija viena no tām valstīm, kurā tāpat kā mēs, Latvija, Lietuva, Igaunija, arī Skandināva tagad to aktīvi, nu, tā kā propagandē vai reklamē, tā varētu nosaukt, gatavojies, pat šobrīd vairs nevis gatavojies krīzēm, bet gatavojies iespējamam karam. Saka pa taisno. Vai tu zini, ka tāds 72 stundu koncepts eksistē? Un viņi saka, apmēram 90% nu, tādā aptaujā cilvēki to zina. Bet jūs esat kaut ko darījuši, lai šo ieviestu dzīvē? Un tur jau parādās 11% tikai tie, kas mājās kaut ko dara.
Atbildot uz jautājumu, vai šobrīd ir izdarīts viss, lai iedzīvotāji varētu justies droši, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka vietnieks atzīst, ka šis darbs nav izmērāms. Iekšlietu ministrija aprēķinājusi, ka Latvijā patvērtņu un vietu, kur patvērties atjaunošanai vai izveidošanai, indikatīvi būtu nepieciešami kā minimums vismaz 99 miljoni eiro. Raidījumu veidoja Solvita Stara, bet jau nākošareiz pievērsīsimies Dienvidkurzemes novadam, stāstot par abūvi kāpu zonā, dabas aizsardzību un iespējām to ietekmēt.
Reģioni krustpunktā.